Ja bom rekel, da nam dolg čas ni nikoli, zdaj v teh dneh nam pa sploh ni dolg cajt, ker imamo na obisku kar precej številčno 16-člansko filmsko ekipo, ki so posegali po svojih zimskih projektih in glede na to, da drugje ni zadostnega, so pač prišli k nam, ki ga imamo.
Krasen dan je tukaj na Kaninu, še takole vikend je, obiskovalcev pa toliko, da bi lahko rekli, da vse skupaj obratuje, je običajno ob takih dnevih takole?
Ja, zagotovo bi lahko rekel, da zgleda kukor, da smučišče obratuje in tudi ja, ob vikendih, ob lepih dnevih zagotovo 200-300 turnih smučarjev ne uide.
Pa da se sedaj vrneva nekako na začetek oziroma da pojasniva, zakaj ste tukaj, kako pogosto ste tukaj, kaj pravzaprav počnete, vse se je nekako to začelo takrat, ko so se naprave tukaj ustavile, ampak vi nekako ostajate sedaj že drugo sezono, ste nekako redno tukaj na gori, torej zakaj?
Ja, zakaj? Zato, ker se je občina odločila, da kljub vsemu, da smučišče ne obratuje in da še vedno ostaja upanje, da enkrat nov Kanin bo, smo mi tukaj, da skrbimo za infrastrukturo, ki je pač tukaj neobratujoča, pač odrivamo odvečan sneg, čistimo postaje, skrbimo za, bom rekel, manjše remonte, zato da če bo slučajno še kdaj prišlo do obratovanja, da bodo žičence vsaj približno žive, da ne bodo zapuščene, tako kot pred leti, ko se je to že enkrat zgodil. Gor prihajamo sicer kar precej redno, ravnamo se več ali manj po vremenski napovedi, tako da malo pogledamo napoved, vidimo obdobje slabega vremena, kakšen dan, dva, prej pridemo gor, zato da že v lepem vremenu, v dobrih razmerah pridemo na vrh, da je pot čim bolj gladka, da porabimo čim manj nafte, zaradi tega, ker jo pač moramo prinesti sabo. In potem za obdobje slabega vremena tukaj delujemo, odrivamo, prožimo plazove in vse te stvari. Potem, ko se pa vreme izboljša, še mečken pofiniširamo in potem v lepem obdobju spet nazaj proti dolini.
Sedaj ste tukaj, kot si že prej omenil, torej nekako za pomoč filmski ekipi, ki tukaj deluje, kako mogoče tudi pomagate oziroma kaj vse še počnete?
Bom rekel takole, bolj kot lokalni vodiči, sicer so si ogledali svoje lokacije, kjer bi radi kaj posneli, ampak vseeno, Kanin malo zapiha, pa je čist druga slika, kot je bila v tistih dneh, ko so bili oni na ogledu, drugač pa nek tehničen suport za prevoz opreme in takšne stvari.
A lahko rečeva, da je smiselno to, kar počnete tudi v teh zadnjih oziroma v tem obdobju, odkar Kanin oziroma naprave ostajajo ustavljene, so bili nekateri komentarji v smislu, torej, ali je pravzaprav potrebno, ampak kot si pojasnil, torej, dela je veliko, se nekako splača, torej poskrbeti tudi za to infrastrukturo.
Ja, tako ja, jaz mislim, da zadeva je smiselna, zaradi tega, ker v primeru, da pride do novogradnje, bi verjetno prvo, drugo sezono še nekak mogli premostiti z starimi napravami, zato da bi se pol recimo postopoma naredila tudi renovacija zgornjega dela smučišča.
Zadnja informacija v minulem tednu je bila, da naj bi se stvari torej nekako premaknile naprej. Sicer tukaj sediva kar nekaj takšnih zgodovinskih utrinkov je v tej restauraciji, Kanin pred 50 leti, pa nekateri projekti, ki so že poskusili z neko novo vizijo oživitvijo, ampak smo še zmeraj, kjer smo. Imate torej recimo tudi vi verjetno neko željo, da se stvari uredijo, še posebej, ko tako gledate smučišče, njegov potencial, da bi res enkrat vendarle spet zaživelo.
Ja, je tako. Mi še zmeraj upamo, da bodo šle stvari v pravo smer in da Kanin enkrat spet ponovno zaživi.
Urban Meglič je z mano in sediva tukaj na vrhu Kanina, torej en odličen razgled na vse hribe, na dolino, na ta prekrasen dan. Prej sva že omenila, kar živahno je tudi tukaj, pa mogoče sedaj le še malce približava poslušalcem, kako pravzaprav vi tukaj živite. Je pravzaprav kar en takšen izziv, seveda dostopa, enega takega lahkega dostopa slovenske strani seveda ni. Kako recimo prihajate na Kanin, kako torej tudi pritovor vse s seboj, prej si omenil nafto, verjetno tudi za neko osnovno pripomočke, za neko bivanje tukaj. Kako izgleda ta vaša odprava?
Ja, tako je. Zdaj, če govoriva za zimski čas, je res, bom rekel, težji dostop, ker iz Bovca ne moramo izkoristiti ceste do C-postaje, ki smo jo izkoriščali v poletnem času, tako da v bistvu vse stvari, kar je vode, kar je hrane, kar je goriva za teptavce, vse pripeljemo v selo Nevejo, pač bom rekel takole, moram pohvaliti sosede Italijane, da še zmeri nam stojijo ob strani in z njimi res zelo dobro sodelujemo, nič ni problem, tudi če pridemo kaj kasneje, gremo pa steptalci dol v proti Gilbertiju svoje stvari iskati. Drugač pa ja, je treba vse gor pripeljati in če je grdo vreme, da je preveč snega, da se tudi steptalcem ne da, je treba stvari zložiti v ruzake in se pač s turnimi smučmi podati proti da postaji.
Pa verjetno tudi vreme veliko krat niti ne pomaga.
Ja, bom rekel, da nam prej stoji naproti, kakor pa da bi delalo naše dobro, zato ker konc koncev vsi smo zato tukaj, da v tistih najtežjih razmerah vse skupaj malo blažimo, zato da ne pride do kakšnih snežnih plazov in pač poškodb obstoječe infrastrukture.
Kako pa sicer potem zgleda en tak vaš delovnik tukaj na hribu? Tudi ti si priden lepo objavljaš na svojem Instagram profilu utrinke in opažam, da kar zgodaj tudi začenjate.
Ja, tako je, bom rekel, da sem se odločil, da glede na to, da so lansko zimo nekateri zvesto objavljali naše, bom rekel, ne delo, da pač pokažem, da tudi mi kar precej resno delamo. Ja, naš dan se začne kar precej zgodi ponavad, ker bom rekel tako, če smo sami tukaj, nekje sončno vzhoden, kar pomeni, da nekje okrog 7 ure, pol ta prv seveda je tako, kot normalni ljudje zajtrk in potem gremo ven, ožgemo mašine, da se malo grejo in potem je čisto odvisno od situacije, kakšna je, ampak bom rekel, najprej poskrbimo za tiste osnovne stvari, ki jih rabimo, to se pravi, za, da si naredimo cesto dol do Prevale, da imamo lažji dostop pol nazaj do vrnitve v dolino. Potem se pa lotevamo še čiščenja vstopnih postaj, izstopnih postaj. Na konc pa ponavad še spucamo preostala dva ratraka, ki jih trenutno, ker smo trije, ne uporabljamo in jih letošnjo zimo niti ne rabimo, ker je pač snega za zdaj tistih slabe 2 metra. Zadeve funkcionirajo, vsakič jih mečken zaženemo, mehem prestavimo levo desno toliko, da vidimo, da so stvari še v redu. Zdaj v prihajajočih mesecih pa tudi pričakujemo en tak malo bolj celovit remont teptavcev, tako da pričakujemo tudi pooblaščenega serviserja. Eden bo dobil tudi nove gosence in bo vse skup res pripravljeno na, ali na hudo zimo, ali pa na obratovanje. Tako da.
Ja, letošnja zima je tudi tukaj malce bolj mila, torej sicer Kanin ostaja tisto, kot mnogi pravijo, edino potencialno smučišče kot visokogorsko smučišče nekako ima vsaj približno zagotovljen sneg, torej okoli 2 metra letos, sicer pa tudi recimo 5 metrov oziroma tudi v letošnji sezoni je verjetno smuka kar prijetna, tudi proge so lepo pripravljene pravzaprav.
Ja, zdaj, če se vrnem nazaj, ne, ja, mi se hecamo, da je to ledenik pod prestreljenikom, ne, vsi drugi ni snega, mi ga še zmeri imamo, je pa res, da letos s temi švoh 2 metri je precej manj napram lanski sezoni, ki smo ga imeli recimo sred marca 6,5 metra, zdaj le švoh 2 in je res bistveno slabše kot lansko leto. Tudi zadnjič, ki sem malo bral zgodovino, da najdebelejša snežna odeja ne bi bila nekje okrog 11 metrov. Če bi obratoval, bi pa rekel, da je tokle, ker ga imamo letos, optimalno. Ker pač po končanem obratovanju poravnaš proge, ni treba nič odrivati, porabiš ful manj goriva in vsega in jaz mislim, da pač bi bila lahko zelo, zelo uspešna zima, mogoče še celo bolj katlanska, ki je imela ful več snega.
Ko sva tudi že pri progah, torej turnih smučarjev sva omenila, da jih je kar veliko, jih tudi kaj preštejete.
Ja, mislim, zdaj, da bi prav pri oknu stal pa štel, ne, ampak tako, čez palc pa, ko okrog gledamo čez dan, recimo, da ena približna cifra konc dneva, lahko rečem, koliko jih pride na dane.
To je?
Ja, bom rekel, v lepih dnevih lahko tudi 300 ali več. Kar velik jih pride na obisk, pa pohval, da je fino, da imajo vsaj vzpon olajšan, ker pač grejo po urejeni, utrjeni podlagi, za nazaj dol pa odvisno od nivoja znanja smučanja, ali po steptanem, ali pa po celem snegu, tako da vsi uživajo.